Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі поштова скринка 111. Огляд листов наших слухачів. Амаль месяц беларускія ўлады спачатку адмаўлялі, а потым замоўчвалі факт так званага шведскага дэсанта, дзёрзкай акцыі з плюшавымі мядзведзікамі, скінутымі над Беларусю двума пілётамі-аматарамі, якія бесперашкодна перасяклі літоўска-беларускую мяжу і гэтак жа лёгка пакінулі неба Беларусі, незаўважанымі супрацьпаветранай абаронай. І вось на мінулым тыдні тое, што было відавочным для ўсіх, вымушана было прызнаць і кіраўніцтва Беларусі. Некалькі беларускіх генералаў развіталіся з высокімі пасадамі, іншыя атрымалі вымовы і папярэджанні. Слухачы «Свабоды» ахвотна каментуюць гэтую скандальную сітуацыю. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Іван Кузняцоў з Полацку піша. «Мяне сапраўды па-добраму ўзрушыла акцыя шведаў, якія раскідалі цацачных мядзведзікаў над Беларусю, ледзь не даляцеўшы да рэзідэнцыі Лукашэнкі». Вось і дачакаліся. Беларусь, як маленькі асколак СССР, мае ўласных маці-сауруставаў, прычым у мядзведжых масках. Праўда, дэсантная мядзведжая высадка ў Івянцы пацярпела лякальную няўдачу. Дэсантнікаў там пахапала міліцыя. А вось на ўскраіне Менску некалькі плюшавых парашутыстаў аселі такі на канспіратыўных кватэрах у новых гаспадароў. Асабіста я жадаю, каб падобнае паўтарылася. Па сутнасці, невялікая шведская рэкламная кампанія даслала антыбеларускай дыктатуры сімвалічную чорную метку. Схіляю галаву перад адвагай і вытрымкай таго чалавека, які не збаяўся спачатку навучыцца кіраваць самалётам, а потым рызыкнуць жыццём, паспрабаваўшы прарваць нашую так званую суперсучасную супрацьпаветраную абарону. Гэта выглядала асабліва эфектна на тле таго, што напярэдадні на парадзе ў Менску ўлада хвалілася супрацьпаветранымі комплексамі ТОР, прызначанымі для малых вышыняў. Цікава, куды гэтыя комплексы паехалі пасля параду? А можа, яны толькі для парадаў і прызначаны? Так што, аказваецца, рассыпаць улёткі над Беларусью можна беспакарана, не толькі з самалёта, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Кузняцоў з Полацку. Не думаю, спадар Іван, што нехта ў блізкай будучыні адважыцца паўтарыць бясстрашную акцыю шведскіх пілётаў. Рызыка насамрэч была вялізная. Памятаючы пра тое, як у сярэдзіне 90-х гадоў на загад Лукашэнкі ў беларускім небе бязлітасна расстралялі паветраны шар з бяскрыўднымі амерыканскімі спартоўцамі, можна ўявіць, які лёс напаткаў бы шведаў, калі б іх выявілі і паднялі ў паветра знішчальнікі. А наступствы гэтага, на першы погляд, легкадумнага палёту могуць быць вельмі сур'ёзнымі. І справа не толькі ў адстаўках генералаў. Калі дыктатара баяцца і трапечуць перад ягонай ваеннай машынай, ён толькі ўмацоўваецца. А вось калі з яго насміхаюцца і доказна дэманструюць, што расхваленая вайсковая магутнасць усяго толькі блеф, пустая пахвальба, гэта для дыктатуры знішчальны ўдар. Нагадаю, што камуністычны рэжым у СССР пасля прызямлення Руста на Красной плошчы праіснаваў 4 гады. Кароткі ліст рэпліка на тэму шведскага дэсанту ад Уладзіміра Цыбенкі з Івацэвічаў. Слухач піша. Вось жа не забываецца пра нас Еўропа, клапоціцца. Вялікі шум узняўся вакол гэтага шведскага самалёта. Я так разумею, добра ім гэты самалёт дапёк, доўга будуць генералы да прытомнасці прыходзіць. Але, выбачайце, болей не магу сказаць на такую палітычную тэму. Вы мяне павінны зразумець, напісаў Уладзімір Цыбенка з Івацэвічаў. Разумеем вас, пан Уладзімір, як тут не зразумець? У гэтай сувязі мне згадваецца адказ перапалоханай і вянецкай цёткі, якая спачатку прызналася журналістам «Свабоды», што бачыла, як падалі з неба шведскія цацачныя мядзведзікі. А потым адумалася, пачала перапытваць. Маўляў, мяне ж за гэта ў міліцыю не забяруць, судзіць не будуць. Мы вернемся да агляду лістоў на «Свабоду» пасля кароткай абвесткі.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. назва нашага каналу «Радио Свобода». Калі при настройванні вы сутыкнецеся с цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра сваё стаўленне да выбарчай кампаніі піша ў новым лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў, што пад Полацкам. «Я на гэтыя выбары не пайду», – піша слухач. «Не дзеля падтрымкі байкоту, а проста не пайду і ўсё. Я сам па сабе, я нічый». Наогул, пры напаміне пра выбары ў мяне апошнім часам узнікае толькі адна асацыяцыя – дуэт кота Базілію і лісы Алісы з вядомага савецкага дзіцячага фільма пра Буратіна. Памятаеце «Ліса Аліса» Сапрана? «Какое неба голубое, мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему с три короба наврёш и делай с ним, что хош. А за ёй кот Базилио, сипатый баритон. Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки». Дуумвірат, які праводзіць у нас выбарчую кампанію, вельмі нагадвае гэты дуэт. Розніца толькі ў тым, што ў апошнім выпадку мы маем два сіпатыя барытоны. Тэкст можна пакінуць без зменаў, таму што дадаць нешта да яго мне бадай цяжка. Напэўна, крызіс жанру. Зноў вярнуся да выказванняў Александра Григорьевича падчас ягоных лацінаамерыканскіх вакацый. Назваць дзелавым візытам гэты ваяж, на жаль, не выпадае. Ды і наогул да ягоных выказванняў. Мяркую, што на прэзідэнцкае крэсла Лукашэнка трапіў дзякуючы свайму языку. Дакладней не трапіў, а нават не ведаю, як сказаць, сваліўся ў гэтае крэсла ці што. Я, здаецца, пісаў неяк на свабоду, што Рыгоравіч мае вялікі талент намаляваць светлую будучыню і расфарбаваць яе ў ружовыя і блакітныя колеры. Калі працягваць аналогію з выяленчым мастацтвам, то стыль гэтых твораў я б вызначыў як авангардыска, супрэматыска, жэльска, хахламскі роспіс. З супраматызмам Рыгоравічавы мастацка-красамоўныя экзерсісы яднае геаметрычная прастата і нявызначанасць. Кожны бачыць у іх, як, напрыклад, у «Чорным квадраце» Малевіча, сваё, тое, што хоча ўбачыць. З хахламой іх жэллю народнасць і вясёлкавая святочная яркасць фарбаў. З авангардызмам скажэнне аб'ектыўнай рэальнасці. Вось і ў венесуэльскіх прамовах Рыгоравіча я, як і ўсе, ўбачыў сваё, ягоныя дынастычныя намеры і мары. Зрэшты, я не адзін такі. Зазірніце ў інтэрнэт і вы ўбачыце, што вельмі вялікая колькасць, а можа нават большасць каментароў скіраваная ў гэты бок. Таму выснову я раблю такую. Не пашкодзіла Прыгоравічу хаця б час ад часу стрымліваць свой прамоўчы талент. Хто яго прасіў марыць услых наконт перспектываў светлай будучыні праз 25 год, да яшчэ ў сувязі з Мікалаем Александравічам? Вось напружвайся цяпер, шаноўны, апраўдвайся, распавядай нам, як твае сыны наеліся прэзідэнцтва. Эх, загубіць Лукашэнка ў палітычнай барацьбе тое самае, што прынесла калісьці ў ёй перамогу, ягоны язык. Гэта клічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў, што пад Полацкам. Сапраўды, спадар Кастусь, гаварыць з пэўнасцю пра тое, што будзе праз чвэрць стагоддзя, а тым больш чалавеку, якому да пенсійнай рысы засталіся нейкіх два гады, крок рызыкоўны. Аўтарытарныя правіцелі часта выношваюць мары пра дынастычную пераемнасць улады. Але ў сучасным свеце, ў нашай частцы кантыненту, гэтыя мары рэдка ажыццяўляюцца. І справа не толькі ў тым, што ў Александра Лукашэнкі не надта шмат шанцаў на тое, каб яшчэ на працягу 10 гадоў заставацца пры ўладзе і дагадаваць кронпрынца да прэзідэнцкага ўзросту. У самой ідэі дынастычнай змены ўлады ў сённяшняй Беларусі, калі ёсць прыхільнікі, дык у зусім мізэрнай колькасці. Міхась Рымач з Івацэвічаў, адзін з тых нашых сяброў, які атрымаў недаўна ў якасці падарунка новую кнігу са свабодаўскай бібліятэчнай серыі «Слоўнік свабоды». Вось якімі думкамі з нагоды прачытанага дзеліцца спадар Рымач, цытую ліст. «Гэта не проста кніга, гэта нейкі цуд, узор прыгажосці беларускае пісьменства. Чытаеш і міжволі пераконваешся, што няма прыгажэй за беларускую мову, такую сакавітую, пявучую, пяшчотную, урэшце рэшт, боскую мову. Няма сумневу, што надыдзе той час, калі карыстацца і будзе кожны без выключэння беларус. Вось тады мы канчаткова станем цывілізаваным еўрапейскім народам, адкрытым для ўсіх і паважаным усімі народамі. Яшчэ раз дзякую за слоўнік свабоды, які заняў у маёй хатняй бібліятэцы дастойнае месца сярод такіх выдатных кніг, як «Іншадумцы» Александра Ўліцёнка, «Сапраўднае аблічча і куропаты» Зенона Пазняка, «Маладафронтаўцы», якую нядаўна падарыў мне мой зямляк і сябар Слава Дашкевіч. Поспехаў вам, свабодаўцы! Будзем верыць у сказанае Багдановічам. Беларусь, твой народ дачакаецца залацістага яснага дня. Будзем чакаць гэтага дня, а ён надыдзе, абавязкова надыдзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Рымач Зівацевічаў. Калі толькі чакаць, спадар Міхась, то, напэўна, хутчэй можна дачакацца поўнай русіфікацыі і страты дзяржаўнай незалежнасці, а не таго моманту, калі кожны беларус будзе карыстацца беларускай мовай. Без асабістых высілкаў чаканне ў гэтай справе наўрад ці прывядзе да плённага выніку. Хоць агульны патас вашага спадар Міхась ліста, ваша ўзнёсласць, надзея і вера вельмі многім сярод нашых слухачоў, няма сумневу, блізкія, зразумелыя і сугучныя. На заканчэнне яшчэ адзін кароткі ліст. Нашы даўнія сябры Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талашынскага раёна пішуць. Слухаем Радыё Свабоды штодзённа з 6 да 8 гадзіны раніцы. Выпісваем і чытаем народную волю. Непакоімся за палітвязняў, спачуваем ім ды іхным сем'ям. Добра, што свабода не забывае на гэтую тэму. Так, шановныя слухачы, гэта тэма была і застаецца адной з найбольш важных у нашых перадачах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы. Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць.